አመቶ ይና ሐምዝ ገለጽና ዮ ዘሐለፈ አርቢ አብ ጥንታዊ መንበሪ ቀደማይ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዘነበሩ ጆርጅ ዋሽንግተን ስነ ስርዓት ሽልማት ክብራው ሽልማት በፈቃዶም አሜሪካውያን ዝሆኑ ሰባት ተኻይደሎ ዶክተር ጸሐዬ ተፈራ ያምሃደ ካብቶም ተሸለምቲ ንሶም ፕሬዚደንት ናይቲ ኣብ ኣርሊንግተን ቨርጂንያ ዝማእኸሉ ቤት ምኽሪ ኮሚኒቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኤሲዲሲ እዮም። ዝሓለፈ ዓርቢ እንታይ ተፈጺሙ ኢልናዮም ዶክተር ጸሓይ ይቕጽሉ።
ኣብ ናይ ጆርጅ ዋሽንግተን መበል 281 ዓመት ናይ ልደት በዓል ዝተገብረ ሓደ በዓል ነይሩ። ኣብቲ በዓል ሓደ ሓደሽቲ ኣሜሪካውያን ዝኾኑ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ንዝቕበሉ 50 ሰባት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ተዋሂብዎም። ብተወሳሊ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ወሲዶም ኣብቲ ማሕበረሰብ ሙሉእ ተሳትፎ እንዳገበሩ ነቲ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ስራሓት ንሰርሑ ፍልጦ ዝህብሉ መደብ ነይርዎም። ካብቶም ለብዘበን ዝተመርፁ ነይረ ማለት እዩ።
ምናልባት ብትግርኛ ምትርጓሙ እኳ ቀሊል ከይኸውን ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ብናይ በዓልቶም ፍቓድ ኣሜሪካውያን ናይ ዝኾኑ ሰባት ብሉፅ ሽልማት እዩ ዝብሉ እሞ እንታይ ማለት እዩ?
ብምውላድ ኣሜሪካውያን ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ። በዓልቶም ድማ ብድሌቶም ናብዚ ዓዲ መፅኦም ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዝወስዱ ሰባት ኣለዉ። ስለዚ እዚ ሽልማት እዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣውትስታንዲንግ አሜሪካን ባይ ቾይስ ማለት ባዕሉ መሪፁ አሜሪካዊ ንዝኾነ ሰብ እሞ ፍሉይ ዝበለ ነዚ ዓዲ ዘቅም ኣበርክቶ ንዝሃቡ ሰባት ዝግበር ኣፍልጦ እዩ እዙ።
ዶክተር ፀሓየ ንምዃኑ እቲ ሽልማት ኣብ ይነጣጠፍሉ ወይ ከዓ ይሰርሕሉ ዘለዉ ትካል ስደተኛታት ተመስሪቱ ዝተዋሃበ እዩ ዝመስለኒ እሞ ብሓፂሩ ንክንደይ ዓመት እዩ ትካል ስደተኛ ኢሲዲሲ ዝሰርሕ ዘሎ?
ኢሲዲሲ ካብ ዝቋቋመ ጀሚሩ ይኸው ኣብ ዝመፅ ዘሎ ሰነ 30 ዓመት ና ነኽብር ኢና። ካብ ጅምር ጀሚሩ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ጥራይ ተኮነ ሙሉእ ኣሜሪካ ክሳዕ 25,000 ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለየ ዓድታት ምፅና ኣስፊርና ኣለና። ካብ ኣፍሪካ ዳርጋ ካብ 17 ዓድታት ዝመፁ ስደተኛታት ካብ መካከለኛ ምስራቅ፣ ካብ ኤሽያ ይሓዉ። ስለዚ ሲዲሲ ካብ ዓለም ናብዚ ዓዲ ንዝመፁ ስደተኛታት ብመንግስቲ ኣፍልጦ ረኪቦም ዝቕበሉ 10 ድርጅታት ሓደ ኢና። ካብኡን ላዕሊ ግን ብቸኛ ዝኾና ናይ ፀሊም ወይም ካብ ወፃኢ መፅኦም ዘቋቋሙ ድርጅት ንሕና ጥራኢና።
ትሕዝቶ እቲ ሽልማት ወይ ከዓ ሰርቲፊኬት ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክነውፅኦ ኢና። ሰማዕቲ እውን ከምብዎ ክእሉ እዮም። ነቲ ሽልማት መን ከም ዝሃቦም ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣየኖት ሰበስልጣን ከም ዝተረኸቡ ዶ ክገልጹለይ?
ፅቡቅ። ነቲ ሽልማት ዘበርከቱለይ ሚስተር ኣልሃንድሮ ማይሮካስ ዝበሃሉ ናይ ዜግነት ዋና ዲረክተር እዮም። ካብኡ ወፂሉ ነዚ በዓል እዚ ምክንያት ምግባር ዝመፁ ብዙሓት ሰባት ነይሮም። ካብቶም ዝመፁ በተለይ ኣብ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ናይ ስደተኛታት ናይ ፖፕሌሽን ጉዳይ ረዳት ሚኒስተር ወይም ኣሲስታንት ሰክረታሪ፣ ካብኡ ወፂሉ ድማ ኣብ ናይ ኤችኤችኤስ ናይ ሂማን ኤንድ ሄልዝ ሰርቪስስ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዋና ዳይሬክተር ዝኾኑ ኣቶ እስክንድር ነጋሽ ምስ ብፆቶም ካልኦት እውን ሓቢሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ካብ ዘለናዮ ከተማ ሰብስልጣናት ሓዊሶም ኣብኡ ተረኪቦም ነይሮም።
እዋ መኻሪት ፕረዚደንት ፈሊሽያ ኤስኮባር መደረ ስሚዐን ነይረን። ኣብ መወዳእትኡ ዶክተር ፀሓየ ሓደ መደረ ስሚዖም ነይሮም። ገሊኡ ንምጥቃስ ብዛዕባ ስደተኛታት ክዛረቡ ከለዉ ኣሜሪካውያን ክትኮኑ ከለኹም ንዓድኹም ከይትርስዑ እኳ ዳእሲ ኣምባሳደራት ኹም ክትኮኑ ዝግባአኩም ዝብል መልእኽቲ እውን ኣሕሊፎም ነይሮም እሞ እንታይ ክብሉ እዮም ደልዮም?
ከምቲ ትፈልጦ እዚ ዓዲ እዚ ብኢሚግራንት ዝተመስረተ ዓዲ እዩ። ዋና ንኣሜሪካ ዓብዪ ዘገብሩ ካብ ማንም ኩርና ዓለም ዝመፅእ ባህሊ፣ ዝመፅእ ፍልጠት፣ ዝመፅእ ሰብ ኩሉ ብዘየ ግድስ ናይ ምቕባል ክእለቱ እዩ። ኣብዚ ምስ መፀቲ ሰብ በቢ ኣቕሙ ነዚ ዓዲ ዝጠቅም ነገራት ይሰርሕ እዩ። እዚ ዓዲ እዚ ክፉት ዓዲ እዩ ማለት ይከኣል። ክፉት ዓዲ ዘይኮን ነይሩ ከምሊ ባራክ ኦባማ ጸሊም ኣሜሪካዊ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ክኸውን ኣይምኻለን። እዚ ዓዲ እዚ ክፉት ዓዲ ተቐባላይ ዓዲ እንተዘይኮን ነይሩ ከምሊ ኣንስታይን ዝበሉ ሳይንቲስት ኣብዚ ዓዲ መፅኦም በቲ ዘሎ ፍልጠት ነዚ ዓዲ ክውስኮ ይምኻሉ ነይሮም። በዚ እዋን እዚ ኩላህና ንጥቀመሉ ናይ ኣይፎን ኣይፓድ ዝመሓዘን ዘፋለጠን ሰብ ابو ناي سيريا ايميغرانت مونتا ايو قبل زدلي عدزي زهو عدل بزح سبب ابزي ندامس سدتيا يكون سدتيا مهانتي كورس سدتيا هوين مس ايميغرانت كوين مس كاو سيتيزن دي هو زيغا هو ناي زاد موت نتم حدشتي زيغنت سوسد سبات متحاسسب زغورلو متا ايو صبو زيغنت وساتكم نغرغن اتز مصاحهم عدد ما خيترسعو انداوم نزا عدزي ከጠቅም እዩ ሕግዝ እዩ ዝብሎ ነገር ቶም ብዛ ዓዲ ሓደሽ ስደተኛታት ኮይኖም ዝመፁ እቲ ናይ ዓዶም ባህሊ እቲ ናይ ዓዶም ችግር እቲ ናይ ዓዶም ድሌታት እውን ምስ ናይ ዛ ዓዲ እንዳጣዓሙስ ከም ናይ ጉድዊል ብፈቃደኝነት ናይ ዓዶም ኣምባሳደራት እውን እዮም ኣብቲ ዝገደፍዎ ዓዲ ኣብ ዝግበል ምዕባለ ኩሉ ተካፈልቲ ክኾኑ ኣለዎም ሓንሻዕ መፂና ኢና እሞ መበቆልና እታ ዓድና ረሲዕናዮ ንቀመጥ ዝብል ኣተሓስባ ከይህሉ እንዲያ ኣብዚ ኮይና ነዛ ዓድም ነቲ ዝመፃናሉ ዓድም ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ከም ድድል ኮይና ንክልቲኡ ሕብረተሰባት ኣብ ዝጠቕሙ ነገራት ክንውዕል የድልየና እዩ ግባኣና እዩ ዝብል መተሓሰብ ይሂበ ነይረ
ራይ እምበኣር ፕረዚደንት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ከዓ ስድስ ዶክተር ፀሃየ ተፈራ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ነመስግን ክብረት ያበለይ
ኣነ እውን ብጣዕሚ ዘመስግን ይቀኒየለይ
ድሕሪት ስነ ስርዓት ሞት ሽልማት ንዶክተር ፀሃየ ንዘረከቡ ዳይረክተር ኣገልግሎት ዜግነትን ስደተኛ ንኣሜሪካ አሌሃንድሮ ሜዮርካ ርእቶኦም ሓቲትና ያም ነርና ከምዚ ኢሎምና
We're very proud to honor Dr. Tsiraya. He really exemplifies what this country is all about to have become a naturalized citizen.
Dr. Tsahaye Tafarana Zikbrawi Afluto Zi Kinhubo Kalena Zilal Hagusi Simani Natu Shilmat and Nai Zahagar Menetu Zen Sabar. America is a Gnet Abilu, Nazab Zuhnegar Zahaba to Hagar Tamalisu, Abi Negar Fitzmel Lamarai, Zahabiniu. ዘዓለት እዚኣ ንዓና ባህ ተብል ዕለት እያ ዶክተር ፀሃየ ንሽልማት ብሉፃት ኣሜሪካውያን ዝኾኑ ሰባት ዝተዳለወ ሽልማት ስለ ዝተቐበለ ተሓጒስና ኣለና
ብዘይካ እዚ ኣብ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ማኻሪት ፖሊሲ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ፈሊስያ ኢስኮባር ሽዑ ኣብ ዘስምዑኡ መደረ ምስጢር ኣሜሪካ ንብልፁጋትን ርኹባትን ጥራሕ ምቕባልን ምትእንጋድን ዘይኮነ ንውፅዋዓትን ንስደት ዘጓነፎም ስደተኛታት እውን ክብሪ ስለ ትህብ እዩ ንዝብል ኣባህላ ፕረዚደንት ጆርጅ ዋሽንግተን ኣቃሊሐን ንዶክተር ፀሃየ ተፈራ እውን እንኳዕ ኣሓጎሰካ ኢለና